Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies ir 9:01. Šeit Radio Marija Latvijas studijā šajā trešdienas rītā esmu es, Māris Veliks. Un mums ir pievienojies arī viesis, kas ir priesteris Hosē. Sveicinu priesteri!
Labrīt!
Un arī jūs, dārgie radio klausītāji, klausoties šo rīta katehēzi, aicinu būt ļoti uzmanīgiem un gatavot jautājumus. Tālruņa numurs jūsu jautājumiem, ja vēlaties tos mums nosūtīt īziņas formātā, ir 266-77-272. Kā arī, protams, jums būs iespēja uzdot savus jautājumus arī tiešraidē, zvanot uz studijas tālruni 8809, bet tagad dodu vārdu priesterim Hosē. Lūdzu.
Paldies, Mari. Paldies. Labrīt, Radio Marijas klausītāji. Šodien mūsu katehese turpināsim runāt par pavestā encikliku Laudato si. Un šodien es mēģināšu, jo tas ir gandrīz vienmēr, es mēģinājums runāt un komentēt no 74. pantā līdz 83. Un tur pavēste runā par ekoloģiju, kā par dabu un par cilvēku. Sakuma, kad mēs runājam par dieva radīšanu, mēs runājam ne tikai par dabu, par to, par mūsu pasauli un par arī citiem pasauliem, kad Dievs varētu radīs un par visu universu, bet arī par Dieva mīlestību. Un jo Dievs radīja pasaulē mīlestības dēļ, aiz mīlestības. No Dieva neierobežotas varas izriet pasaules radīšana. Un vis esošais par savu eksistenci pateicas Dievam. Un tā kā viņš, ka Dievs ir neierobežoti labs, vis esošais ir labs. Un tā nedrīkst aizmirst, ka visas tādas Dieva radības, visbūtības ir labas. Radīšanas grāmatā mēs lasām, ka Dievs redzēja to, ko viņš bija radījies, un viss bija ļoti labs. Visam tādēļ esošajam ir no Dieva. Tāpēc viss ir labs. Svētais Augustīns latiniski mums teica, ka to pašu omnis natura quantum natura est bona est. Visas daviskas realitātes ir labas. Un labais lietas nav apslēptas. Tās ar skaistā palīdzību ir pieejams cilvēkā pieredzei. Un radībās redzamajā skaistumā atklājās labais un tā dievišķa izcelsme. Tas nozīmē, ka cilvēks skaistu spēj aplūkot ne tikai no savu ierobežotu interesu noteiktas perspektīvas. Ir iespējams augstāks. Un visu veselmoje orientēts skaktpunkts. Redzamajā pasaulē viss ir brīnišķīgs un skaists. tagad mēs esam šeit Latvijā, visās, gandrīz visā Rīgā, mēs varam redzēt tādas reklamas, kas mums aicina uz talku, nu? Ir nu, lai visa mūsu zeme būtu skaista vai skaistāka. Reizem mums ir nepieciešams kaut kādā talka, jo vai iet pie skaistuma kopšanas salona. Nu? Ne tikai, lai mūsu, ja, teiksim, mūsu ķermenis, mūsu seja, mūsu mīsa būtu skaista un vesela, ka, protams, jārūpējas par veselību, un jārūpējas par visam tādam daviskam realitātem, bet arī, lai mūsu dvesele būtu skaista, ka tā ir pārdaviskā realitāte. Jo Dievs cilvēku radīja un paaugstināja. Paaugstināja uz to pārdavisko pasauli. Tādēļ, neskatoties uz to, ka reizēm filosofi un arī nu, teoloģi runa gan par to davisku cilvēku vai par to davisku mērķi un par to pārdavisku. Neviens, un neviens nozīmē neviens, nav redzējis tas davisks cilvēks. Vispār neeksistē. Mūsu dzīves mērķis ir pārdavisks. Tādēļ, kad mēs pieņemam nu, dzīves veidu, kad mēs pieņemam lēmumus, nedrīkst aizmirst, kādas ir, mēs varētu teikt, lai visi cilvēki to sapratu, kādas ir mūsu iespējas. Iespējas, ka Dievs mūs deva, bet ka mums ir mūsu rokās tagad pieņemt, iztenot, ja mēs varētu teikt arī, nu, aktualizēt, nu jā, tādā jaunošanā, ka mēs meklējam, ir atkarīga no mums. Jo Dievs mūs deva visas tādas iespējas, īpašības. Mūs deva prātu, lai mēs zinātu visas, nu, kur ir tāda patiesība un kādas ir patiesas realitātes un kādas ir nepatiesas. Nedeva tikai prātu, bet deva instrukciju, gramatu, kā es to sauk, es to saku runājot par Dieva bauslēm. Ir katehēzes bērniem, nu, ir vajadzīgs runāt nedaudz vārdus, jo nu, viņi nevar saprast visu, bet jā, drīkst atkārtot, un kad es runāju par bausļiem, saku, bausļi, Dieva bausļi, ir cilvēku instrukciju grāmatu, kur ir ne tikai tādas robežas, bet nu, ne tikai nedarīt to, bet ir arī tāda pozitīva nozīme, mīlēt Dievu, mīlēt tuvāku un tam līdzīgi. Tādēļ, nu, tāda gramatiņa, tie bausli, ne tikai, nu, mums rada, kur ir tāda robeža starp, nu, labu un jaunu, bet, kas mums ir jādara, lai dzīvotu kā Dieva draugi. Un ir jādara. Ne tikai ateikties. Es to neatkārtošu, gandrīz vienmēr, nu, mēs sakam, nu, es to nemēģināšu neatkārtot, jā. Bet kaut kas ir jādara. Un tādēļ, jā, ir nepieciešams atsakāties no ļauna, bet darīt labu. Un cilvēki, nevienmēr, bet bieži, aizmirt otru pusi, kas ir nepieciešams darīt labu. Un ne tikai, es to neatkārtošu, ok, labi, forši, un tu, ko tu darīsi? Es nezinu. Paldies par to liecību. Nu, nu, tādēļ jāmācās. Bet tu nu, turpinot par to skaistumu, par to par to cilvēku. Mēs varētu teikt, kā radībā atspoguļojās dieviskā gaisma un dieva mīlestībā. Visā pasaulē cilvēki jāņem vērā. Dievam nebija un nav vajadzīgi. Viņš ir Dievs. Tādēļ, ka nebija tāpat kā mums cilvēkiem cilvēki ir vajadzīgi. Nedrīkst sevi izolēt. Dzīvot tā, kā citi cilvēki nebūtu. Tas prasa nu mums būt atverti citiem. Mums būt pieejamiem. Jo varbūt kādreiz jūs esat jautājuši sev, kāpēc? Kāpēc cilvēkiem ir acis? Lai redzētu. Redzētu ko? Mūsu pasauli. Lai redzētu savas rokas. Bet, jā, mēs ar savam acīm mēs nevaram redzēt, teiksim, savu paši sev, caur spoguļiem, jā, bet savu veseli, savu iekšējo dzīvi, savas domas, mēs neredzēsim ar acīm. Un tādēļ mums ir acis, lai redzētu citus, lai redzētu pasauli. Mēs esam materiālas būtnes, bet ne tik materiālas. Reizēm, kad mēs runājam par cilvēkiem, mēs, kristieši, mēs katoļi, mēs esam diezgan pieejami lūgties, bet žēlsirdības darbi, un mēs esam žēlsirdības gada, ir vajadzīgi. Man nepalīdz, teiksim, vai, man bēgļiem nepalīdz tikai lūkšana. Viņi meklē dzīves vietu, meklē darbu. Un ir realitātes, kas ir dāviskas, pa kuru mēs, kristieši, mēs katoļi, jārūpējas. Mēs nesam šķistītavas veseles, kas dzīvo tur mākoņos. Ir nepieciešam, pietiekošas lielas algas, pensijas, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu iet uz veikaliem un nopirkt tās pārtikas. Ja. Jo īstenībā, ja jūs esat bijuši ārpus Latvijai, tie produkti ir galu galā visa Eiropā tādas pašas cenas. Tas piens un maize, varbūt citi produkti ne, bet tie, kas ir ikdieniski produkti, ir, wow. Un šeit, saki, paga, mana pensija nedu to iespēju dzīvot labi, teiksim. Tātēļ jārūpējas par tādām ikdieniskām un pasaulīgām lietām. Un pēc nedrīkst aizmirst, ka mēs ne tikai esam miesa, mēs esam arī dvēsele.
Tavas domas ir brīnišķīgas, tavi darbi lielī mans kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Un tavas domās ir brīnišķīgas tavi darbi. Lielai mans kungs pie manis, tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Mani prieks dzīvo aiz tava prātā, man ir spēks ticē un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē, nespēt mēs saskaitīt. Mani prieks dzīvo aiz tava prātā, man ir spēks ticē un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē, nespēt mēs saskaitīt.
Tagad mēs turpināsim vai sāksim to otru daļu, uzdodu jautājumu. Cik svarīgs ir tas apgalvojums, iesākumā Dievs radīja debesīs un zemi? Atbildi es... Es pieņem, no katru baznīcas kompendija. Tur ir rakstīts, ka tas ir nozīmīgs. Jo radīšanā ir visu Dievā pestīšanas nodomu pamāts. Tā jau iepriekš darā redzamu Dievā visvareno un gudrībās pilno mīlestību. Un tā ir kā pirmais solis ceļā uz vienīgā Dieva derību ar savu tautu. Ar radīšanas aizsākās pestīšanas vēsture, kas savu kulmināciju sasniedz Kristu. Un tā ir pirma atbilde uz mūsu pamat jautājumiem par mūsu izcelsmi un galamērķi, no kurienes mēs nācam. Kāpēc mēs, cilvēki, un citas radības ir šeit? Zinātnieki, kas rūpējas par dabu, ir meklējuši atbildes. Ir fiziķi, kas rūpējas par materiālu, pasauli. Atrada likumus. Ne, cilvēki zinātnieki, mēs neradījām, mēs neizgudrojām tos likumus. Mēs tos atrodam. Varētu būt diezgan, mēs varētu teikt, pretensijos domāt, ka tie likumi deva sev materija, tā kā materija būtu kaut kāda gudrība. Varētu sev, vai, nu, vai sevi nu, kārtot un cilvēki atrada tos likumus. Piemēram, vis pasaules gravitācijas likums. Tas ir likums. Tur ir fiziķi, ir bioloģi, ir citi zinātnieki. Pēc tam arī cilvēki, un tā, jā, cilvēki izgudroja teorijas. Piemēram, tādā, nu, teorija, vai evolūcijas teorija, tur ir teorija. Es šeit nepaskaidrošu, kāda ir tādas cirība starp teoriju un likumu. Manuprāt, mūsu klausītāji to zina. Mums varētu būt teorijas. Man ir teorija par, kas notiek šeit pasaulē, kas notiek Latvijā, un mūsu teorijas var būt dažādas. Bet likumi ir realitātes, ka vienmēr nu, ir klātešošas, tādēļ ir likums. Nav tikai teorija. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka pavēsti runājot par radīšanu, par Dāvu, nu? un par cilvēku radīšanu, viņš saka, ka gan Dāva, gan cilvēks ir atvērtas sistēmas. Tas nozīmē, ka var augt, var ne tikai augt, bet arī nu, sasināties ar un komunicēt ar citiem, var jā, kļūt arī nu, par kaut ko, kas ir augstāk. Un tas nozīmē, ka tādēļ evolūcija var atrast, nu, tāda teorija, evolūcijas teorija, var atrast vietu, teiksim, ticīgo pasaulē. Jo nepretojas ar to, ka mūsu materiāla daļa attīstas un progresē, nu, un evolūcija. Bet, jo arī mūsu saprašanas par Dievu, mūsu kultūra. Mas pamazām kultūra un visas tādas saprašanas par, nu, par vērtībām par Dievu augt. Mēs varētu runāt arī tur par, nu, par evolūciju. Bet tā kā mūs saka ticība, kas ir arī zināšana. Jo es nekad neesmu bijis Kalifornijā. Bet es ticu cilvēkiem, kas man teica, nu, skolotājiem, ka man teica, ka tur ir viena pilsēta ASV, kas sauc, nu, Kalifornijā, un ir cilvēki, man ir draugi, kas ir bijuši tur, un es biju Kalifornijā. Forši, skaista, bet, no, jā, skaista, un, bet es nekad neesmu bijis, es ticu. Un tā zināšana ir īsta un patiesa. Nav zinātniska, teiksim, es neesmu bijis tur, es nepārbaudīju, ja tas bija Kalifornijā vai mans GPS kļūdījās, un es esmu cita vieta. Tādēļ nedrīkst aizmirst, ka arī ticība ir zināšana. Jo citādā veidā visa nu, mūsu zinātni tiek ierobežota. Tāpēc, ka mēs nesam pietiekoši atverti. Mēs esam atverti un mēs pieņemam tikai daļu no realitātes. Tādēļ, ka ir evolūcijā. Jā, kāpēc ne? Jo Dievs iztaisīja visus tos likumus, arī bioloģiskus likumus. Bet kas notiek? Ka ir cilvēkiem ir tāds, es neteikšu, kas ir tas kārdinājums, bet galu galā ir, nu, kļūst par kungu, dominēt visu pasauli. Un tādēļ mēs mēģināsim manipulēt gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Un pavēst mūs atgādina, ka nedrīkst nekurā gadījumā manipulēt, kontrolēt cilvēkus, kā lietas. Nedrīkst izmantot cilvēkus. Nekurā gadījumā. Tādēļ mēs cilvēki, un tas ir viens no morālām principiem, mēs nedrīkst nevainīgu novalināt nekurā gadījumā. Nu, bet tas cilvēks ir nevainīgs. Jā. Nu, bet ja es novalināšu viņu, es amasināšu citu cilvēku sāpes vai grūtības, lielas. Viņš ir nevainīgs. Jā, nedrīkst. Jebkurā gadījumā. Un neatradīsim nekādu attaisnojumu. Par to mēs varētu runāt, nu, daudz un daudz un daudz. Bet tas ir pamatīga realitāte. Es atceros nesen, runājot ar vienu draugu par cilvēku atgriešanās vai pie Dieva, par to pasūdušo dēlu. Un viņš man radīja, ka tevs, kas gaidīja viņu pieņemā, kad kamēr viņš nebija tirs. Viņš atnāca un neteica, es atvainu, jūs esam tādā mājās klausītāji, bet tu smird. Ne, viņš to neteica. Un tādēļ nedrīkst brīnīties, kā citi cilvēki nāktu pie mums, meklējot Dievu un būtu netīri. Ko tu vēlies? Ko tu vēlies? Tikai pēc tam viņš mazgājas un iegāja uz to mielastu. Jā. Un tas ir kaut kādā attiecība, ka mums ir jābūt pret cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tevs piekrītā ar to netīrību, ka patika, ka viņa dēls būtu tāda situācija, bet viņš viņu pieņemā. Tā, ka viņš atnāca. Un Dievs dara ar mums to pašu. Reizēm es dzirdu to cilvēkiem, kas saka, Dievs mani mīl tā, kā es esmu. Pagā, ko tu gribi pateikt ar to. Kad Dievs grib vai mīl tavu netaisnību, ka viņš mīl tādas dusmas? Nē. Viņš pieņem tā, kā tu esi. Pēc tam, uz mani mazgāša būs vajadzīga, un, lai iet uz to mielastu. Bet viņš ir atverts. Tādēļ, mūsu žēlsirdības gadā, manuprāt, mums ir jāmācās būt atvērtiem cilvēkiem. Lai pieņemtu viņus, kā viņi nāks. un iet kopā ar viņiem pie mazgāšanas līdzekļiem, nu, jā, un reizēm būs vajadzīgs mazgāt. Jā. Jo viņi nezinātu, kā to darīt. Reizēm viņi nav pietekuši spēka rūpēties par tiem cilvēkiem, kam nav nekas. Nesen, nu, mēs iepriekšējā svētdienā mēs lasījām Rīgas arhibiskupa vestiju, kas ir, nu, par priestera aicinājumu, bet uzmanību, ne tikai par priestera aicinājumu. Ir tur mēs varētu nerunāt par, vai neminēt to vārdu, priesteris, un runa ir par cilvēku aicinājumu. Un tā ir tā ajaunošana, par kuru viņš runa. Cilvēku ajaunošana. Jau iepriekšējā katehēzē es teicu, cik garīznieki ir visā pasaulē. Un ņemot vērā, nu, ne tik kristieši, cik katoļi un cik garīznieki. Un mēs garīznieki esam 0,01% no visiem katoļiem. Tas ir nekas. Tad ir jārūpējas. Jārūpējas tā jāļaunošana ir laju aļaunošana. Un lai izcenotu to, pāvēs mūs aicinā būt atverti citiem, bet pamatīgi atverti Dievam. Paldies!
Šis templis piedar Dievam, šis templis piedar Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņ, ķēniņš, šis templis piedar Dievam, šis templis piedar Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņ, mieram pastāvē, te būs priekam pastāvē, te ir mājas mīlestībai cerībai, te valda piedošanā un dziedināšanā un pilnīga brīvība tev atmājās, alleluja, te valda ar Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, šis templis piedar Dievam, šis templis piedar Dievam, viņš te ir kungs. Un ķēniņu ķēniņš, te būs mieram pastāvē, te būs priekam pastāvē, te ir mājas mīlestībai cerībai, te valda piedošanā un dziedināšanā un pilnīga brīvība tev mājās, alleluja, te valda
Jūs klausāties Radio Marija Latvija, ir 9:36 minūtes un studijā priestera katehēzē ir priesteris Hosē. Un atgādinu arī, dārgie klausītāji, par iespēju iesaistīties šī raidījuma veidošanā, uzdodot savus jautājumus. Klausieties uzmanīgi un es noteikti esmu pārliecināts, ka jūs esat klausījušies uzmanīgi jau līdz šim, un noteikti kādi jautājumi jau ir radušies, tādēļ droši ņemam savus telefonus un rakstām īziņu uz numuru 266-77-272. Vai arī varat zvanīt, lai uzdotu jautājumu ēterā, zvaniet uz studijas numuru 8809. Bet dodu atkal vārdu priesterim Hosē.
Paldies! Tagad tā mūsu trešajā daļā runāsim par to cilvēku. Par to cilvēku, kad Dievs ir radījis. Kas ir cilvēks? Mēs teicam, ka cilvēks ir būtne, kas ir atvērs Dievam. Un tādas ilgās pēc Dieva ir ierakstītas cilvēkā sirdī. Jo cilvēks ir Dievā radīts un Dievam radīts. Dievs ir un ir viņa atklāsme. Viņš ir Tevs. Nekūda gadījumā. Mēs nebūtu atzīst un, ka Dievs ir Tevs, ja viņš to neteiktu. Mēs varētu sasniegt to būtnī, kas ir augstāks par visu, kas ir radinieks, bet jau tālāk ne. Un viņa atklāsmī mums teica, ka viņš ir Tevs. Ka viņš ir Tevs, ka viņš ir Dēls, ka viņš ir Svētais Gars, bet tikai viens Dievs. Tādēļ, kā Dievs radījā cilvēku aiz mīlestībās un Dievam radīts, nozīmē, ka mūsu dzīves mērķis ir dzīvot Dieva ģimenē. Arī būs un katehēzes par pēdējo pavestā vestījumu par ģimeni. Jo ģimene ir pamatīga cilvēku realitāte. Pamatīga cilvēku realitāte, pamatīga sabiedrība realitāte, pasaules realitāte. Kad Dievs radīja cilvēkus un neatstāja šeit pasaulē, viņš neparastai tuvināt cilvēku sev, aicina, lai mēs ietu pie viņa, neobligāti, bet caur vai izmantoju savu brīviju. Un tikai Dievā cilvēks atradīs patiesību un laimi. Patiesību laimi, ko mēs cilvēki nemitīgi meklējam. Un šeit ir divas arī daļas. Viena, kas ir miesīga vai pasaulīga, un cita, kas ir pārdaviska un garīga. Un jārūpējas par abām divām realitātēm. Tādēļ mūsu sabiedrībā ir vajadzīga kaut kādā stabilitāte, finanšu stabilitāte. Lai nesen runājot ar draugu, viņš ir uzņēmējs, man teica, es maksāju nodokļus, lai pensijas varētu būt pietiekoši lielas. Un es teicu, wow, viņš nav latvietis. Viņš ir ārzemnieks. Bet strādā šeit. Un viņš šeit maksā savus nodokļus. Un es teicu, wow, ja to saka viens ārzemnieks. To pašu droši vien sakas viens latvietis. Es maksāšu nodokļus, lai ne tikai pensijas, bet arī lai nacionālās veselības dienas būtu pietiekoši līdzekļi, lai rūpētos par veselību. Tāda ir solidaritāte. Cilvēki, kas, nu, kas ir atverti citiem. Un Dievam. Tādēļ jārūpējies par abām divām, teiksim, kājām. Tāda dabiska un pasaulīga. Un tā par dabiska. Ja ne, mēs esam kropi. Kas notiek? Nu, es tikai lietu vienu kāju. Nebūtu labāk staigāt ar abām divām. Nu, principā jā. Dariet tu. Un Dievs radīja cilvēkus ar tām iespējām. Cilvēks ir Dieva radīts, mēs teicam. Un Dievs, mēs varētu atgādināt, ka nu, bezgalīgi pilnīgs un svetlaimīgs pat sevi ar tīras lavestības no domu ir brīvprātīgi radījis cilvēku. Mūsu attieksmi. Es atvainojos, Radio Marijas klausītāji, bet ir jābūt vienmēr pateicība. Paldies par to.
Jā, starp citu, esam saņēmuši arī pirmo īziņu, kur ir gan pateicība, gan vērtīgs jautājums. Labrīt, paldies par raidījumu. Un tad jautājums, uz kuru šoreiz atbildēs nevis priesteris Hosē, bet atbildēšu es, jo jautājums ir šāds un ļoti vērtīgs. Kā varētu nosūtīt ziņu uz raidījumu e-pastā? Paldies par šo jautājumu. Tiešām, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu e-pasta veidā, tad rakstiet uz adresi studija@rml.lv. Tātad vēlreiz studija@rml, jeb saīsinājums no Radio Marija Latvija. .lv gaidīsim jūsu jautājumus, kā arī droši izmantojiet izziņu iespēju 266-77-272.
Kungs atver manas acis, un esi žēlīgs man, liec man ieraudzīt sevi savā niecībā.
Tu visu skaistākais
Esam atpakaļ ēterā, turpinās priestera katehēze un šorīt pie mums Radio Marija Latvijas studijā ir priesteris Hosē. Jūs runājāt par radīšanu un ka Dievs uzlūkojot šo radīto pasauli teica, ka viss ir ļoti, ļoti labs. Bet jautājums tad, kāpēc pasaulē katastrofas, cunami, zemestrīces, arī daba, kas it kā šķiet tik fascinējoša un skaista, var būt ļoti bīstama cilvēkam? Un kā tā, vai te nav kaut kāda pretruna, ka viss it kā ir ļoti labs, bet tāpat laikā viss ir arī bīstams?
Paldies par to jautājumu, jo viens, tas ir viens no tiem pamatjautājumiem, ko cilvēki, mēs cilvēki, nemitīgi darām sev. Kāpēc ir tas jaunums, no kurienes, tādas slimības, tādas sāpes, kāpēc? Ne tikai tādas semestrīces un tādas dabiskas, teiksim, situācijas, kas ir droši vien sāpīgas, jo mums ietekmē es nevaru aiziet, es nevaru kontrolēt. Jā, ņemot vērā, ka Dievs ir radījis visu un viss bija ļoti labs. Redzot tā, kāda ir mūsu situācija, mūsu tagadīja situācija, jautājums vai, teiksim, ne tikai jautājums, ir nepieciešams un vajadzīgs atsist jautāt, kas ir noticis, kas notika. Ne tikai kas notika, bet kāda. Un tur ir cilvēku vēsture. Ir cilvēku vēsture. Nedrīkst gaidīt Dievā atklāsmi, lai sapratu, lai mēs cilvēki sapratu, kas ir noticis. Jo mēs dzīvojam to. Mēs, teiksim, cilvēki, no? Mēs mēģinājām Dievu aizvietot. Un tas mēģinājums, kas bija pārāk liels, mēs nevaram to darīt. Provocējā mūsos lielu ievainojumu. Tāpat kā tie sportisti, kas spēlējot vai mēģina iet tālāk. Un ko tu dari? Es nevaru, bet neskatīt, es mēģināšu. Un krak. Ir kā kas ievainojums, reizem ir kritieni. Citām reizēm es nebiju gatavs darīt to, un es mēģināju, un negaļa labi. Cilvēki, radības, nevar aiziet to Dievu. Un tajā mēģinājumā mēs sevi pilnīgi sabojājam. Nemēģiniet to, nedariet to. Tas bija Dieva brīdinājums. Bet mums cilvēkiem atnāca kārdinājums, jo mēs to neizbudrojām. Bet kāds atnāca un teica, ej, jūs varat, jūs būsit kā Dievi, un tā ir būs mēlīs. Jo īstenībā Dievs mums paaugstināja, lai būtu kā Dievi, lai dzīvotu viņa dzīvi. Bet tas cits piedāvājums gājā caur citu ceļu, un to ceļu mums nebija pieņemams, nedrīkst to. Bez uz kaut kādu vietu, kur nebūs tā dzīve kopā ar Dievu, bet uz kaut kādu citu vietu. un tur mēs savojam ne tikai sevi, bet arī nekartojam visu radību. Un tas ir tas, kas bija tas visas realitātes, kas bija labas. Mēs saudējām pareizu skatienu un savojām dabu kāda veida. Un tādēļ pēc tam mēs vai mums svētais Pāvils atgādinās, ka visa radīšana gaida Dieva bērnu atklāsmē viņu klātbūtni, lai mēs, jo mēs esam radīšanas vai visu, nu, radībās vai radību galva, mēs izvirsītu visu to pasauli uz Dievu. Tikai mēs cilvēki to varam darīt. Tādēļ jārūpējies par Dievu, par cilvēkiem, un vērstu uzmanīgi pie Dieva. Tā ir mūsu galvēlētī tas aicinājums. Tikai tādā veidā mēs dzīvosim tu Dieva dzīvi.
Jūs, priesteri, pieminējāt katehēzes laikā, ka ilgas pēc Dieva ir ierakstītas cilvēka sirdī. Bet kāpēc bieži vien šķiet, ka daudzi cilvēki nemaz nemeklē Dievu, un kur tad ir palikušas šīs ilgas?
Mums ir kopā ar to ROM, nu? Kā tie datori, kas strādā ne tikai ar tādā atmiņā, bet ir programmatūra, kas ir un iekšā, lai varētu strādāt ekrānu un DVD un cietas disku, un tur ir programmatūra. Un bet datori nav brīvā, bet mēs cilvēki esam brīvi. Un mēs varam vai nevaram, drīkst vai nedrīkst, rīkoties pēc programmatūra. Un tu saki, bet pagā, tas bija liels risks, ja? Bet uzmanību, ir jābūt vienmēr pozitīvam, nebija risks, bija fantastiska iespēja. Brīvībā nekad nevar būt negatīva realitāte. Diemžēl, kas esmu brīvs. Diemžēl, ka Dievs un tādījā man un citiem arī brīvi. Ne, brīvība ir vērtība. Ar savu brīvību es varu teikt Dievam vai cilvēkiem, vai abiem diviem, es tevi mīlu. Kāpēc? Es gribu tevi mīlēt. Brīvība ir fantastiska iespēja. Nedrīkst nekura gadījumā. Baidoties no brīvas. Bet cik bieži mēs gribētu dzīvot bez brīvas. Ne tikai tāpēc, ka tādā veidā mēs dzīvosim bez atbildībām, bet tāpēc, ka dzīve būs varbūt vieglākā. Jo man nevajadz es pieņem lēmumus, vai meklēt risinājumus, jo es neesmu brīvs. Un Dievs respektē cilvēku brīvu. Kungs, lūdzu, mēs varam lūgties. Ļoti divbiģīgi, lūdzu, Dievs, maini to cilvēku. Un Dievs skata uz mums. Un saka, es nevaru, bet tu esi visvarenais. Jā, bet man ir jārespekti. Cilvēku brīvu. Saproti vai ne? Tādēļ
kāpēc lūkšana ir nozīmīga? Pirmkārt, lūkšana ir nozīmīga mums. Ne cilvēkiem, bet man, lai es būtu atverts, lai es varētu pieņemt to cilvēku. Nemainīt. Es mainīšu, lai viņš būtu pēc, nu, savam domām. Nē, tā nedrīkst. Nedrīkst nekura gadījuma izmantot cilvēkus. Nu, tādēļ, ir cilvēki ir brīvi. Un es varu teikt, es to negribu. Negribi. Jā.
Paldies, priesteri Hosē, par šī rīta katehēzi. Un kā būtu, ja mēs noslēgtu to ar kādu lūkšanu par radio klausītājiem?
Jā. Droši vien. ir. Jā, kā es teicu, vienmēr tā lūkšana ir vajadzīgā pirmkārt mums, lai mēs varētu pieņemt Dievu, droši vien, tā kā viņš ir, lai mēs nemainītu viņu. Jo tādā veidā nebūs Dievs, visu cilvēku Dievs, bet varētu būt mans Dievs, kas būtu, nu, mazāks par augstu, nu, par augstāko Dievu. Jā, lūksimies. Un lūksimies, ņemot vērā arī visā pasaulēs vajadzības. Jo mūsu lūkšanā ir jābūt tādā īpašībā, ir jābūt plaša. Tādēļ ir nozīmīgs lūkties ne tikai, piemēram, par pavestā nodomiem, bet lūkties kopā ar visiem katoļiem par pavestā nodomiem. Varbūt to mēs nedarīsim tajos pašos brīžos, jo mūsu pasaulē šeit tagad ir gandrīz, nu, desmitos, un bet Filipinas ir vēlāk, un ASV, teiksim, guļ, nu, un bet, nu, tā kopīga lūkšana ar to garu, ar to pašu, ar svēto garu mūs vienu, nu, lai mēs, jā, lai Dievs būtu klatešos caur mums mūsu dāviskajā un pārdāviskajā pasaulē.